Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou a s ateliérem Tečka. Zatímco hodně architektů má pocit, že jim lidi zbytečně mluví do práce, tak architekti z Tečky to vyloženě vyhledávají a s oblibou pořádají konference, debaty a taky oživují zapomenutá místa nějakým společenským ruchem. A ještě je zajímavé, že působí vlastně napříč republikou, v Benešově, na severu Čech a v Krkonoších. Jsou tady se mnou tři architekti z Tečky, tři architekti pod 30. Za Benešov je tady Luboš Klabík. Ahoj.
Dobré jitro.
Za Ústí nad Labem a za sever je tady Jitka Žambochová. Ahoj.
Dobrý den. Ahoj.
A ještě tady je Tomáš Klapka, který je z Pilníkova v Krkonoších.
Ahoj a dobrý večer.
A kde vy jste se vlastně potkali?
Na škole.
No, my jsme vlastně už v průběhu školy a hlavně teda po škole všichni tři se věnovali nějaké občanské aktivitě ve svých rodných městech. To znamená konkrétně hlavně v Ústí nad Labem a Benešově. Mm-hmm. A vlastně nás spojilo zpětně to, že jsme viděli, jak ty dobré projekty kolabují na tom, že lidi tomu nerozumí, že ty vedení nerozumí tomu, o čem vlastně rozhodují. A přišlo nám to jako takový styčný bod a tyhle ty naše neziskové aktivity vlastně zpětně vytvořili ten základ našeho ateliéru Tečka.
A vy jste si to nějak ponechali, že vlastně působíte dál v Benešově, mm-hmm. i na tom severu, i v Pilníkově, v Krkonoších, mm-hmm. teda mezi vašima jednotlivýma působištěma přejíždíte vlakem.
Ano, ano.
Říkají nám baťuškáři často.
Máte auto?
Nemáme.
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 A snažíme se tomu vyvarovat.
Jo, tak další vaše specialita. Tak já už jsem zdůraznila, že vlastně vaší takovou silnou zbraní je komunikace a dokonce jsem viděla na Facebooku, že jste v době epidemie komunikovali způsobem, že jste hráli loutkové divadlo na okně ateliéru.
To je pravda, ale to byla spíš teda taková soukromá zábava, než že by to mělo něco společného s naším ateliérem.
Ale bylo, vlastně... bylo to Jitčin okno, nebylo ale... to přímo v Lucerně, kde sídlíme. Ale...
ale my vlastně celkově se snažíme nebrat tu architekturu zas až tak vážně, protože přestože ten obor je samozřejmě složitý a všechny ty procesy jsou velmi náročné, tak se snažíme těm lidem ukázat, že to není zas až tak vážná věc a že je potřeba si k tomu najít nějakou lidskou cestu.
Jakože to není, že bychom ty projekty třeba nebrali vážně, ale spíš to nějak komunikovat, nějak srozumitelnit a lehčeji.
Takže třeba přes loutkové divadlo.
Řekněme, že to byla nějaká intervence do tehdejšího veřejného prostoru. Který byl mrtvej, ale tak jsme se snažili aspoň zabavit sousedy naproti v oknech. Tak
a koukali se?
Koukali se.
A tleskali.
Tleskali.
Na internetu jsem našla další charakteristiky vašeho ateliéru. Jedna věc, kterou říkáte, že je oživujeme město. To znamená co?
No, města jsou k žití, na tom se asi shodneme, ale třeba konkrétně v Ústí nad Labem, což je moje rodné město, tak cítím, že lidi mají jakoby takový odtažitý vztah k tomu veřejnému prostranství a mění se to až poslední dobou s tím, že vlastně se učí znova zpátky to město obývat, učí se ho používat normálně a nějak ho považovat za svoje.
A vy v tom můžete nějak pomoct?
Tak my můžeme pomoct právě tím, že tam třeba umístíme lavičku nebo fontánu nebo stín a vytváříme vlastně jako velkou diverzitu, jako rozmanitost toho prostředí, aby se tam všem líbilo a zároveň nějaký interakční prvky, aby si tam prostě mohli jít sednout a chtěli jít sednout a tím to pak vlastně to město jako ožívá.
Jo, takže dokážete oživit nějakýma architektonickýma nástrojema to
ano,
město.
Ale i třeba těma měkkýma, že vyloženě zorganizujeme nějakou událost na tom místě a ty lidi to místo pak třeba použijou jako způsobem, kterým ho ještě nepoužili předtím a vytvoří si k němu nějaký vztah a pak už tam třeba chtějí chodit.
Bo já znám Luboše Klabíka z Benešova, kde vlastně takovýhle aktivity provozuje už 8 let. Založili jste tam spolek ArchiBN a některý dělá architektonickou osvětu. Jak vzniknul a proč vzniknul? A
vzniklo to vlastně z nějaký potřeby, kdy jsem si začal jako uvědomovat, že to město se mění, že vlastně to můžu začít sledovat. A přišlo mi jako škoda nechávat si to pro sebe, takže jsem vlastně, už tam vlastně jsem chtěl ty věci komunikovat ven, aby se do toho zapojilo co nejvíc lidí a aby třeba některé věci, které se těžko dohledávají, nebo se jim těžko rozumí, abych dokázal prostě podávat těm lidem nějak jako jednodušejc, aby je to vlastně zaujalo a zajímalo. No.
Můžu tě ještě doplnit?
No jasně.
A tím, co jsme se na škole naučili, nebo prostě jakým způsobem jsme se naučili vnímat to prostředí, ve kterém se pohybujeme, tak je prostě u těch lidí často jinak, nebo prostě spoustu věcí nevnímají a myslím si, že tou naší výhodou je, že když po tom městě třeba jdeme, tak vidíme spoustu niancí, spoustu malých detailů, který vlastně člověk nepotřebuje vyvinout velké množství energie, aby se to prostředí zlepšovalo. A že vlastně tohle to my dokážeme těm lidem ukazovat.
Jo, můžeš dát třeba nějaký příklad?
Často říkáme, první, co stačí udělat, je jako v tom městě uklidit. Prostě odřezejte, co tam nemá smysl.
Sundejte nelegální reklamu.
Přesně tak. Jako vlastně to je úplně minimum prostředků, který to město může vyložit na to, aby to prostředí prostě se zlepšilo.
A vy jste vlastně tady to dělali prostřednictvím nějakých procházek, že jo, a takových veřejných akcí a postupně jste se dostali až do Komise pro architekturu a územní rozvoj na radnici. Kdo z vás v ní pracuje?
Oba tam sedíme.
Jo, takže Luboš a Tomáš.
Ano, přesně.
Jo. A co tam přesně děláte?
No sedí tam ještě asi několik architektů a pak lidi se zájmem, který třeba jsou k tomu přidružený. A jako naše role je poradní pro radu města, takže my spíš jakoby iniciujeme věci, otvíráme ty témata. Když třeba přijde nějaký podnět z města, že chtějí řešit nějakou budovu nebo prostranství, tak ta komise to třeba prodiskutuje. Chodí tam s náma vždycky i městský architekt Michal Švarc, takže je to vlastně i nějak napojený. Vlastně je to nějaká asi diskuzní a iniciační platforma.
Mně se líbila poučka, kterou Jitka říkala v jedné prezentaci, že starosta nemusí rozumět architektuře, ale že vlastně ty odborníci tam mají mu to vysvětlit srozumitelně. Takže vysvětlujete i starostům Benešova?
Jo. Jako mně přijde, že ještě předtím je ten krok vlastně, proč třeba děláme tu osvětu, že vlastně všichni by měli tomu městu tak nějak rozumět. Že to je třeba to, co se dneska úplně neděje. A i v tom Benešově u třeba těch obou starostů jsme se setkali s tím, že jsme jim vlastně říkali třeba, jak funguje blok a jaký je rozdíl mezi tou blokovou zástavbou a třeba sídlištěm. I třeba z hlediska ekonomičnosti. No, jako na těch sídlištích je ohromný množství veřejných prostranství, který to město pak vlastně financuje.
A co z toho třeba v tomhle konkrétním případě vyplynulo?
No třeba z tohohle konkrétně vyplynulo, že v Táborských kasárnách, což je největší brownfield v Benešově a leží přímo u centra, tak existuje stávající regulační plán, který je spíš sídlištní, ale podařilo se nějak vysvětlit vedení města, aby na to zpracovali formou nějakého soutěžního workshopu jako návrh, který bude víc odpovídat požadavkům té doby a i víc bude ekonomický pro to město.
A vy jste vlastně zažili dva starosty, Jaroslav Hlavnička za volbu pro Benešov a Petr Hostek za ČSSD. A jak jsem se dočetla, tak ten jeden starosta Jaroslav Hlavnička je dokonce stavební inženýr, druhý byl ředitel nemocnice. Tak kdo z nich je v tomto směru tvárnější?
On dokonce je to statik a policajt, jako úplně, když jdem do těch profesí, které jako opravdu jsou. Myslím si, že to chápání toho města je asi jako podobný a rozdíl je spíš v tom, že ten starosta statik má pocit, že třeba víc rozumí těm věcem, takže o některých věcech se s ním třeba hůř komunikuje, ačkoliv se to vlastně za tu dobu hodně lepší.
No. Nakonec, ale myslím, že je to pořád jako o těch konkrétních lidech.
Jak vyšel teď krátký článek v Éře odlož ego, že to je prostě v té komunikaci vždycky jako důležitý ze všech stran, protože pak se teprve dá bavit bez těch osobních vazeb nad tím tématem.
Ale to už je trošku možná terapie víc než architektura.
Nebo... Já myslím, že architektura je z velké části tak trochu terapie i společnosti, i těch jednotlivců, se kterýma člověk jedná.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem Tečka a bavíme se o jejich aktivitách v Benešově. A vy jste tam taky navrhli několik konkrétních projektů, třeba Tyršovu třídu nebo Park Klášterka. Mm-hmm. A já se zeptám tak trochu šťouravě, jestli to není trochu střet zájmu, když vy vlastně pracujete pro město a zároveň si od něj vlastně necháte dát zakázku.
To jenom teda upřesním, že to vlastně nebyly naše zakázky. Tyršovku dělal ateliér Vas a Klášterku ateliér Goglak Grase. A my jsme tam v obou případech byli přizvaný jako až ex post, jako díky té znalosti toho města a těm vazbám. Mm-hmm. Že to vlastně nikdy nebyly zakázky zadané přímo nám. Ale ještě když to jako doplním, tak si myslím, že ten střed by byl, pokud bychom třeba v té komisi psali zadání a pak na něj nějak reagovali naším návrhem, nebo kdyby jsme tam měli nějaký jako monopol, ale vlastně tam sedí v podstatě všichni architekti, kteří v Benešově bydlej a někteří z nich tam taky třeba projektujou, ale samozřejmě tam projektují i lidi mimo Benešov, takže furt jako to prostředí mi přijde, že je zdravý, že tam je konkurence, že není tam žádný monopol, takže já to třeba jako střed zájmu nevnímám a řešili jsme to na té komisi už na začátku. No.
Já se chci doplnit jenom taková faktická věc, že zrovna v tuhle chvíli v té komisi se snažíme i přijít na nějakou formu, vlastně my tomu zatím říkáme manuál zadávání vlastně projektu, kde z iniciativy té komise se snažíme sestavit nějaký rámcový pravidla, jakým způsobem by to město mělo zadávat jednotlivý projekty už od začátku, kde se bavíme o tom, že nejdřív by mělo vzniknout nějaký kvalitní zadání, kde se formuluje to, co město opravdu chce, že ty projekty mají vznikat jako postupně, tak jak prostě jdou ty projektové fáze od studie až po realizaci a že důležitou součástí je i vlastně třeba autorský dozor, tak aby ta věc dopadla nakonec dobře. Mm. A v rámci těchto pravidel se snažíme i nastavit, jakým způsobem mají ty zakázky být zadávaný.
Někdy to prostě je třeba i lepší dát to člověku, se kterým to město má zkušenost, když jde o nějakou malou věc, která nemá třeba celoměstský význam.
No a nehrozí, že si to pak budou rozdělovat teda místní
architekti,
jako si to třeba v 90. letech rozdělovali místní stavební firmy.
Zatím se to neděje. Jako a myslím si, že pokud to bude furt tak pestrý, jak to je, takže se to ani dít nebude.
Asi největší projekt pro Benešov je Tyršova třída, že jo? To je vlastně výdlažba vlastně hlavní třídy blízko centra, kterou vy jste proměnili v takový obývák skoro, protože je tam krásná žulová dlažba, lavičky. Mě na tom zaujala ta
velkoformátová žula, která pokrývá chodníky i vozovku.
Protože to vlastně hrozně změní dojem z ulice, zároveň to asi bude o hodně dražší než asfalt. Doporučili byste to dělat takovýhle městský obýváky?
Tak já to zkusím komplexněji, ale... V tomhletom konkrétním případě mi to přijde adekvátní, protože myslím si, že Benešov není úplně nejchudší město. Tohle je konkrétní ulice v konkrétním místě, která spojuje dvě důležitý místa toho města, a to je nádraží a náměstí.
A původně teda vedla přímo na konopiště a jmenovala se Zámecká, takže...
Jasně, takže prostě z mýho pohledu ta podoba té ulice je adekvátní tomu, k čemu ta ulice má sloužit. Ale na druhou stranu třeba naším významným tématem, kterým se snažíme se vždycky zabývat v těch projektech, je nějaká adekvátnost toho návrhu, kdy vlastně ta kvalita může vzniknout i za předpokladu, že se prostě používají třeba méně kvalitní materiály, ale jenom ta organizace třeba toho místa, toho prostoru stačí k tomu, aby vzniklo kvalitní prostředí.
Jenom když se bavíme tak trošku neurčitě, tak o kolik je třeba dražší žulová výdlažba než asfalt?
Než asfalt, to konkrétně nevím.
Třeba 10x nebo 6x, jakože je to znatelný, ale to je právě ta důležitá otázka, na jakou dobu to počítáš. Mm-hmm. Protože ono je to sice dražší, když to kupuješ, ale ta kostka žulová vydrží stovky let, řeknu. Má 6 stěn, který se dají otáčet, dá se to recyklovat. Když to ta betonová z Benešova třeba víme, tam se to v 90kách předláždilo v podstatě celý a vydrží to tak třeba 20 let. Když je lepší, tak možná díl, ale pak prostě se to rozpadne na prach. Takže z hlediska jako dobrýho hospodáře vlastně se vyplatí investovat do té žuly. Všichni to obdivují v Itálii nebo v těch historických městech, ale tam to prostě takhle udělané je. Tam je to z kvalitních pálených cihel nebo kamene a v podstatě už se tam ty úpravy nedělají.
Já bych k tomu dodala to, že vlastně je možná trošku problém v délce funkčního období, přesně, když tak je někdo zvolený. Protože jestliže se někdo chce vyfotit s páskou u pěkně předlážděného chodníku a je mu jedno, jak to bude vypadat za 3 roky, tak možná máme trošku problém.
A ono ještě v té Teršově třídě, jak jsem četla v Benešovském deníku, takže to nějak zlobilo ta dlažba. Že
ona zlobí furt na těch pojezdných plochách, protože se tam stalo několik takových náhod nebo souher, že se začal ještě jako přestavovat autobusový nádraží, takže oni poslali přes tu nově udělanou ulici veškerou dopravu z centra a zároveň nedosypávali do spar prostě písek a štěrk. Takže ta dlažba si prostě trošku sedla, což za normálních okolností by se úplně nestalo.
Dohadá se viník. Jeden z možných viníků je i projektant, tak ty vy jako projektanti jste udělali něco špatně.
Celý to vlastně zpracovával Atelier VAS, jako kterýho my jsme byli součástí, nebo jsme s nima externě i spolupracovali. A asi počkáme, až se ten viník najde. Takže jestli to byla vina projektanta, tak asi jenom částečná, protože tam jako vůbec bylo zajímavé, jak se to realizovalo, že bylo vidět tlak té stavební firmy na šetření na materiálu, přivezla se jiná dlažba, takže i to jsou věci, které prostě v projektu jsou nějak, ale v realitě jsou jinak. A už je to spíš otázka té stavební firmy a toho, jak to město je schopný si prostě tu realizaci pohlídat. No.
Protože ten autorský a technický dozor je prostě naprosto stěžejní. Kort v tom, jak jsou nastavený prostě ty výběrový řízení na realizační firmy, kde se prostě jede pořád na nejnižší cenu a ty firmy to potom jako nahánějí ty peníze prostě v průběhu té realizace.
Zůstaneme ještě v Benešově, ale přesuneme se ještě k jednomu vašemu projektu, to je park Klášterka, to je bývalá klášterní zahrada vlastně blízko centra, která se bude obnovovat. A mě na tom zaujalo, že vlastně teprve se dopracovává projekt, ale už vlastně druhým nebo třetím rokem se tam dějou společenské akce nebo nějak se tam snažíte přivést lidi. Jak to děláte?
No je dobrý, že si to myslíš, protože to tak není, ale očividně naše PR zanechává hluboké stopy, ale tam to vlastně bylo celý připravený a rozjetý. Byla tam umístěná kavárna s pódiem tanečním a udělali jsme tam asi 2 kulturní akce a vlastně lidi z toho měli jako velkou radost, co tak zase sdíleli nám zpátky. Cvičila se tam yoga a tak a pak vlastně možná přišla ta hra těch egg, vyměnilo se vedení a oni vlastně tu kavárnu nechali odstranit, takže tam zůstalo jenom opuštěný pódium a myslím, že už ani ta yoga se tam necvičí, ale vlastně na mě to působilo tak, že to byl produkt toho minulého vedení a že potřebovali udělat nějaký gesta, aby jako ukázali, že teď to zase má v rukách někdo jiný. No a ta otázka původně byla, na co konkrétně? Jak to konkrétně to děláme?
Jak to konkrétně vypadá, tak to už teď vím a k čemu to je dobrý? Taková aktivita na místě, který se teprve vlastně bude zlepšovat a bude hezký.
Bych tady tomu jenom řekla to, že my se tohle snažíme trošku protlačovat, jakože se snažíme protlačovat věci, které u nás nejsou úplně standard, což znamená, že se stane, že to prostě v některých chvílích třeba skolabuje na tom, že ty lidi tomu nerozumějí, nebo bývalý starosta tomu mohl rozumět, současný tomu nerozumí a tak dál. Ale celkově, jestli teda můžu za nás mluvit, tak tohle to vlastně slouží k tomu, že to místo se nějakým způsobem jednak ověří. Protože když architekt navrhuje, tak ačkoliv se můžeme snažit bavit se s lidma na veřejných setkáních, můžeme se snažit chodit do terénu, dělat nějaký průzkum, tak stejně prostě ta fyzické ověření toho místa pomocí nějakých dočasných akcí nebo pomocí nějakého dočasného mobiliáře má pro nás velký význam, protože ve chvíli, kdy se ještě ten projekt dá nějakým způsobem měnit nebo do něj zasahovat, tak nám to dává dobrou zpětnou vazbu. A za druhý, už jsme se bavili o tom oživování těch měst a míst, tak v podstatě tohle to slouží k tomu, že lidi si k tomu místu najdou nějaký vztah, potom ho považují za svoje a už třeba líp přijmou ty permanentní změny, které přijdou záhy.
Posloucháte Bourání s ateliérem Tečka a my se teď přesuneme na sever Čech. Jitka Žambochová pochází z Ústí nad Labem a jinak máte aktivity i v Mostě a projektujete centrum obce Chabařovice. No a když se řekne teda Ústí, Most, Chabařovice, tak třeba tady my Pražáci si představíme, že to je nějaká jako taková spustlá krajina na severu. A potom já mám takovou zkušenost, že když tam člověk přijede, tak se kolikrát diví, jak je to tam hezký a jak je to tam poetický. Tak odkud se bere tady tohleto pojetí toho severu, kde je to minimálně po stránce architektury a urbanismu úplně v rozkladu?
Co se týče severu, tak to je taková moje srdcovka, protože jak předtím jsme se bavili o tom, že jsme každý odněkud jinuť, tak ono to prostě v člověku zanechá nějaký stopy, když vyrůstá v takovém městě, který má právě nějaký úplně jiný charakter než třeba Český Budějovice, kde si člověk připadá jako na takovém klidném
městě. Kdyby chtěl žít každý.
No, v Ústí můžou žít jenom lidi, který mají tuhej kořínek. Ten region byl jakoby dost vyspělej, potom se teda zásadně změnil a dneska má teda blbou pověst a zároveň ten region byl hrozně přeužívaný za minulýho režimu právě v těch těžebních oblastech. A myslím si, že furt jakoby ten předsudek přetrvává, což ona ta pověst se mění hodně pomalu. A to je právě jedna z těch věcí, kterou my se snažíme těm Pražákům vysvětlovat, že sever není jenom, že tam je prostě nádherná příroda, že tam jsou věci, které by nikde jinde nenašly.
Anebo spoustu těch industriálních památek.
Ano, lákejte nás Pražáky nebo i nepražáky jako na něco na severu.
Jsou násobně levnější nemovitosti. V podstatě, pokud chce člověk něco rozjet, tak ať s tím jde na sever, protože tam těch možností je spousta.
Jako až podnikání
třeba. Až se tady vyčerpá palmovka a tyhle ty poslední rezervy, tak vlastně do Ústí to je 40 minut rychlíkem.
Takže budeme my Pražáci ještě rádi.
Nejvíc hipster to.
Jo, čekáte
Pražská
to,
ale čtvrt.
Jenomže já si myslím, že to není tak jako jednoduchý, protože často tohleto, jako tuhle formu vnímání jako pozorujem u lidí, kteří prostě se snaží na to prostředí dívat jinak a snaží se tam vidět ty kvality, ale spousta lidí prostě to takhle nemá nastavený. Jakože
no, ono jako pro mě je Ústí extrémně zábavné město, třeba z hlediska urbanistického. Myslím si, že každý urbanista, kterýho, nebo architekt, kterýho jsem tam kdy vzala, tak byli nadšený. Protože to prostě není jako, že mám hlavní náměstí okolo tu strukturu z 19. století, vlastně okolo historického jádra. To v Ústí jako vůbec nemáme, takže architekti, jeďte do Ústí.
Jo, když bych to zkusil nějak nalákat, tak tam vlastně vznikají i jako fajn galerie, i třeba částečně v těch opuštěných průmyslových halách.
Jo, co třeba?
Třeba Armaturka, nebo kino a galerie Hraničář. Potom vlastně z hlediska toho urbexu zkoumání vlastně těchhle z těch polorozpadlých věcí, pak jsou tam vlastně ty Labský Pískovce, no, Středohoří, Krušný hory, které jsou teď v UNESCO. A asi hlavní věc je prostě ta jezerní krajina, která tam vzniká.
A vy jste vlastně k té tematice toho severu udělal ještě konferenci odbornou postindustriální krajina, kde jste se zabývali proměnou krajiny po té, co skončí ten průmysl. Tak jak by to mohlo na severu Čech vypadat?
My jsme začali tak konstruktivně kritizovat státní podnik Palivový kombinát Ústí, což je podnik, který spravuje vlastně většinu té hnědouhelné pánve v Podkrušnohoří a má na starosti právě rekultivaci rekultivaci nebo ukončování těžby a rekultivaci těch jednotlivých lomů po těžbě hnědého uhlí. A jak se ukázalo, tak...
To nestačí.
Tak to nestačí, protože samozřejmě oni jako těžaři si neví úplně rady s tím, jak tu věc komunikovat, s tím, jak ty obce se zpátky mají vrůst do toho území, protože tam byly zbořené vesnice v místě těch dnešních lomů.
Že sice proběhla jako rekultivace, ale vlastně byly tam hodně přetrhané ty vazby. Takže vlastně to je něco, co jsme s nima potom řešili, jak ty vazby postupně obnovovat.
Ale jenom abych teda odpověděla na to, jak ta krajina může vypadat, tak samozřejmě... Ta původní krajina, ve které byly normálně fungující vesnice, nějaká těžba teda v menší míře, spíš jako hlubinné doly a tak dále, tak to je samozřejmě nenávratně pryč. Nicméně máme tam velký potenciál v tom, že je to obrovský kus krajiny, kde se postupně napouští jezera, jezero Milada už je hotové, jezero Moc už je taky napuštěný. A vlastně ten region se k tomu dlouhou dobu otáčel zády. A teď je vlastně na čase, aby zase zpátky ty obce si začaly všímat toho, že jim tam napustili jezero a že možná ho můžou nějakým způsobem chtít využívat.
Takže to bude jezerní krajina.
Bude to jezerní krajina pod Krušnohoří. Třeba ta Milada zrovna je třetí největší jezero v republice a pravděpodobně tam vznikne i první největší jezero v republice. Takže jestli chcete být u toho, kdy to začíná a pak to vyprávět svým dětem, že jste byli u zrodu, tak jeďte do severních Čech teď.
A tady několikrát padlo slovo Milada, nebo jméno Milada, což je jméno pro jezero, který je právě mezi Teplicema a Ústím nad Labem. Ano. Na místě, kde teda byla opravdu taková zející díra do země, povrchový důl, a teď je tam nádherná příroda, čistá voda, ptáčci, rákosí. Byla jsem tam a byla jsem z toho dost v šoku, protože to
pozitivním
je...
Pozitivním nebo negativním?
Pozitivním, protože to je těžko uvěřitelný, že tam někdy byla severočeská vyrabovaná krajina, teď je panenská příroda.
Je to taková jiná příroda.
Je to trošku střihlý ještě s Islandem, ale oni ty stromy vyrostou a bude to skoro panenská příroda.
Takhle by mohla vypadat okolí Ústí do budoucnosti?
No, ono, to téma je jako velmi rozsáhlý a složitý, jo, protože je to přece jenom dost velký sousto a úplně v republice nemáme žádný předobraz toho, jak se chovat k tomu, že takhle velká část krajiny se má nějakým způsobem zásadně změnit do budoucna. A je to vlastně běh na strašně dlouhou trať, to se bavíme jako v horizontu 50-70 let, až to bude dodělaný. Takže, ale samozřejmě některé kroky je potřeba dělat už teď.
A ten stát prostě v minulém století z toho regionu bral a teď postupně, i když třeba opatrně nebo někdy nekoordinovaně tam tu energii se snaží vracet, a to je vlastně důležitý jako uvědomění, který třeba už v tom Německu, kde se z toho západního Německa do toho východního průmyslového nalilo spoustu peněz a tam už to funguje vlastně jako tím, jak je to rovina, tak vlastně inline cyklostezky pořád mezi jezerama, pod stromama, a to je nějaká jedna z vizí, jak by to třeba mohlo dopadnout.
Jaká je tam vaše úloha jako architekt?
No, naše role. Tady v tom případě my jsme jako trochu na hraně svého oboru, ale v podstatě tam jsme v roli, jak jsem říkala, nějakého jako poradenství a ve věcech komunikace a územního rozvoje především právě toho státního podniku PKU. A oni, jakoby ta věc je potřeba neskutečně náročně koordinovat, protože do toho fakt vstupují od místních občanů přes ty municipality, kraj, teď všechny ty aktéry okolo, až vlastně po ministerstvo, a tam se řeší i otázky jako energetiky a tak dále. Takže ta věc je jako strašně složitá a náš úkol byl v podstatě vymyslet ten proces komunikační a jakým způsobem tu věc vlastně přiblížit na všechny ty strany, kam je to potřeba.
Ale i z hlediska urbanistického a krajinářského, třeba jako jeden, my jsme odezdávali takový dokument, kde bylo asi 8 nebo 9 bodů, který doporučujeme vlastně udělat v téhle výseči těch oborů. A jedna z toho byla jako krajinářsko-urbanistická soutěž, která je teď vypsaná, že se podařilo...
Přihlašte se.
Přihlašte se. Takže se podařilo i třeba vlastně vysvětlit, proč zvolit tenhle způsob variantních návrhů na takhle ohromný území. Takže to bylo jako prostě pořád na té hraně jako urbanismu, architektury a komunikace, na kterých se často pohybujeme. No.
A vykoupali jste se při tom Miladě?
Jo.
Miladě je skvělá čistá voda.
Jsme na ní bruslili v zimě, taky nádhera.
Posloucháte Bourání.
Jsou tady se mnou Jitka Žambochová, Luboš Klabík a Tomáš Klapka.
A Ateliér Tečka se vyznačuje tím, že má krásný internetové stránky, aktuální Facebook, spousta fotek na Instagramu. Jak to děláte?
To jenom teda doplním, když byste se chtěli podívat, tak jsme marketingově zvolili krásnou webovou stránku www.tecka.city jako město, ale i jako city. A...
Jak to děláme? No, my vlastně, jak už jsem říkala, pocházíme všichni tři z toho prostředí, kdy jsme se snažili dělat osvětu architektury a přišli jsme na to, že pokud se k těm lidem chceme dostat, pokud jim chceme něco vysvětlovat, tak to musí mít i formu a nějaký srozumitelný jazyk. Takže vlastně my někdy obětujeme i nějakou vlastně preciznost třeba vyjadřování tomu, aby tomu ty lidi rozuměli, anebo nějaký obsah na těch webovkách, tak abychom ty lidi nevyděsili tím jako objemem toho, co se na ně valí. Takže...
Ono to musí být dost práce a myslím si, že hodně architektů s tím má trošku problém, že to vlastně zdržuje, že, tomu, že se tomu neradí vlastně věnují těm sociálním sítím nebo obecně svoji propagaci. Jak to máte vy?
Tak ono je to v podstatě i speciální obor, že jo? Tohle normálně lidi dělají jako práci a myslím si, že je naprosto v pořádku, že někdo se tady tou cestou nechce vydat, protože pokud prostě projektují rodinný domy, tak asi nemají úplně potřebu se propagovat ještě na internetu. Ale pro nás je to prostě součást ta komunikace, jako součást urbanismu a součást toho, abychom se dostali k těm lidem. Takže vlastně...
Kdybychom byli Kovářova kobyla, kdybychom říkali, že je správný komunikovat a mluvit jako srozumitelně a pak bychom to nedělali.
Tak... A kdo se o to stará u vás?
No tak web jsme jako vymýšleli společně a pak ho dělal jako Tomáš, čehož se trošku nastekal, ale dopadlo to krásně.
Já jsem zrovna chtěl říct, že na jednu stranu se snažíme jako zapojovat do těch našich projektů široký spektrum profesí a tak, ale tady v tomhle případě jsme byli trošku drzí a rozhodli jsme se to dělat sami, což už bych možná v životě neudělal.
Jo, no. A některé ty věci jako... je dobrý si vyzkoušet, že člověk pak i vidí do toho, co to znamená.
Jo, tohle když... já bych třeba nikdy neřekl, protože reálně sázet web bez jakýchkoliv znalostí této profese je peklo. Je fakt peklo, je to šílenýho času, ale prostě zkušenost to byla. A jako jsem pořád překvapený, že se to lidem líbí a jsem jako rád. No.
A ten Facebook s Instagramem dělám asi nejvíc já. Asi i díky té zkušenosti z toho Facebooku Archi.bn a s Jitkou se tak nějak jako doplňujem.
A k čemu to je teda dobrý pro studio, aby mělo živej, prostě aktuální Facebook?
No tak asi je to jako generační věc, že se prostě dostáváme k těm lidem, vrstevníkům, k lidem, který třeba teď maturujou až, tak že ta osvěta nám přijde důležitý dělat plošně, že to budou potom ty starostové klienti, nebo architekti a vnímáme to prostě takhle, no, že komunikovat to tak, aby to šlo do těch různých kanálů v tom Benešově. Třeba i jsme přispívali do radničních listů, kde se to zase dostávalo k lidem, kteří nemají prostě sociální sítě. Říkáme, že město má být pro všechny, aby všichni se tam cítili dobře, tak musíme i se všema mluvit a nějak k ním promlouvat.
Mm-hmm. A ono to tady se teda týká těch veřejných setkání, že když mluvím s architekty, tak často je to pro ně trochu utrpení. A vy vypadáte, že si to vyloženě užíváte.
Tak ona je to vždycky výzva, no?
Je to o tom asi do toho prostě jako pozitivně a s tím, že jdu ty lidi poslouchat. Když jde do toho člověk s tím, že jim jdu představit svůj geniální plán a oni ho nechápou, tak prostě tam vznikají ty třecí plochy, ale... když člověk si fakt ty lidi jde vyslechnout, tak se i dozví zajímavé věci třeba tady v Praze na Ládví, když jsme dělali centrum sídliště Ďáblice, tak nám tam nějaký pán řekl, že bychom tam mohli mít hodiny, když člověk jde na metro, aby vlastně věděl, jestli ho stíhá nebo ne.
To je šikovný, ne?
Šikovný, nebo v Chabařovicích, tam to možná Jitka řekne.
No, tam je v podstatě hnedka vedle náměstí, v závěru náměstí byl evangelický kostel, což byl teda druhý kostel v té obci. A to město mělo být zbouraný, kvůli těžbě, stejně jako okolní některé obce. A potom vlastně v 87. roce se teda rozhodlo, že se město bourat nebude, ale zboural se jenom tady ten kostel evangelický. No a zbyl po něm plácek a taky velká jizva jakoby u těch místních a my jsme v průběhu toho veřejného setkání se právě snažili dobrat toho, co si z toho kostela pamatujou, jestli třeba náhodou doma nemají nějaký věci z toho kostela, protože pak se nám teda přihlásil pán, který zvedl dlaždici s tím, že má doma 6 metrů čtverečních, nebo 6 na 6 metrů jako ty mozaiky, takže jsme to pak nějakým způsobem propsali do toho návrhu, ale tam to byl pro nás vyloženě jako zdroj informací, kterých jsme stavili ten...
No. Možná ještě, že je fakt hrozně důležitý, když ty lidi jsou u toho od začátku, že vlastně cítí, že jsou součástí přeměny toho prostředí, ve kterém žijou.
Ne, jenom jsem, můžu, já jsem jenom chtěla dodat, že vlastně i to, že o tom ty lidi vědí a jsou s tím projektem nějakým způsobem spojený, stotožněný, tak zachovává jakousi kontinuitu právě skrz ty volební období, když, že pak se mnohem líp překlene to, že přijde nový starosta, rozhodne se prostě dělat to úplně jinak, ale ty lidi ví, že nemůže, protože ty lidi už jsou na to jakoby napojený, už to chtějí, no.
Ale přesto na těch setkání si myslím, že vždycky se objeví jako někdo, kdo je taky dost urputnej a v podstatě jako ho nelze mít na svojí straně.
Jo.
Tak to řešíte jak?
No zrovna v Chabařovicích to fakt bylo přátelský, tam mi ukápla slzička, takže tam to nebylo.
Tam
ale
nám
třeba,
brečeli paní dokonce.
Třeba stalo se nám to
a
taky,
nad
ale...
Nad tím zbouraným kostelem.
Jako
tam to bylo hodně, hodně emotivní, no.
K tomu, když tam je takovýhle živel, nebo prostě často jsou to třeba lidi, kteří nebo stává se často, že jsou to lidi, kteří mají jako velký problém s něčím, co se ale ani třeba v konkrétní to, v tom setkání jako neřeší, že jsou to úplně jiný témata, ale tím, že prostě lidi na to nejsou zvyklí a postupně si začínají takhle jako se skupovat a řešit ty problémy společně, tak se taky jako začínají vyplavávat vlastně z těch lidí různý jako
bolístky, křivdíčky, křivdy
a tak. A oni najednou cítí, že při tom setkání mají možnost to říct, ačkoliv to s tím tématem nemá vůbec nic společného. A to je
no,
prostě...
tak to zdržuje, že jo, nějak to prostě rozbije.
Já vím, ale zároveň je to,
jak to teda řešíte,
zároveň
třeba?
Je to jako pozitivní, že ty lidi konečně jako mají pocit, že to můžou říct. A my máme takový pravidlo, že prostě se snažíme těmhle lidem říct, OK, jako tohle je určitě relevantní, tohle je důležitý téma, ale tady na tom setkání to řešit nebudeme, pojďme si najít nějakou jinou možnost, kdy to jako vyřešíme.
A to se snažíme teda vždycky ze starostů dostat, kdy mají datum dalšího zastupitelstva, abychom je tam když tak přesměrovali, protože pak jim vlastně vezmeme trošku vítr z plachet.
Protože to často jsou důležitý témata.
Jo.
A ještě jedna věc je potřeba mít moderátora.
Určitě no, to je samostatný obor taky.
Aby to prostě nemoderoval starosta, který má na sobě už spoustu nějakých jako předsudků.
Nesmí to vlastně být politický, že vlastně to vždycky posazujeme politiky mezi lidi, aby neměli nějakou výsadní pozici, protože jsme tam kvůli těm lidem, ne kvůli PR politiku.
A hodně se tady z toho hlídáme, to nastavení.
No, jo.
No, že to vypadá, že vy jste opravdu jako smířlivý a že dokonce posloucháte lidi a... Je to nějaká generační věc?
No, já si myslím, jako, že částečně určitě.
Částečně, jo. Ale asi je to hodně i lidská věc. Jako,
No, já si myslím, že ten obor se i trošku možná proměnil. Že vlastně s tím, jak se změnilo vlastně nastavení toho, jak se rozhoduje o městě, kdo do toho, jak může vstupovat, tak ten architekt už najednou není jenom ten, kdo koordinuje jenom ty vyloženě profese jako elektrikáře, instalatéra a tak dál, ale musíme se naučit být jako i mediátoři těch vztahů v tom místě a té komunikace.
I ty vztahy se dají vlastně konstruovat a ono to město není nic jiného, než jakoby zhmotnění těch vztahů. Takže když ty vztahy třeba nejsou dobrý, tak vlastně je fajn začít od těch vztahů, protože můžem udělat na nějakém místě krásný náměstí, ale když lidi budou proti tomu, nebo tam nebudou chodit, tak vlastně vyhodíme spoustu práce.
A oni jsou často proti jenom proto, že jim to nikdo neřekl.
Jo, jo.
Tak
to byla hezká tečka.
Tři architekti pod 30 z ateliéru tečka, Luboš Klabík, Jitka Žambochová a Tomáš Klapka. Kuju, nashledanou.
Děkujeme.
Díky.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.